คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะHappy Mother's Day ค่ะนะคะดีใจที่ได้มาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะในบ่ายวันนี้สิ่งที่จะแบ่งปันวันนี้นะคะก็เป็นประโยชน์กับไม่เพียงแต่กับคุณแม่ที่เป็นคุณแม่อยู่ปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่ายังเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่ที่ตั้งใจจะเป็นคุณแม่ในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับวัยรุ่นแล้วก็คนที่อายุน้อยอยู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็เป็นประโยชน์เพราะว่าจะได้สามารถเอาไปใช้ได้ในอนาคตนะคะเช่นวัยรุ่นของพวกเราทั้งหลายก็ยังสามารถที่จะจดจําไปแล้วก็เอาไปใช้ได้ในอนาคตสำหรับครอบครัวของตัวเองด้วยนะคะเราร่วมใจกันในอธิษฐานก่อนดีไหมคะค่ะพระบิดาเจ้าค่ะลูกขอขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับคุณแม่ทุกๆคนและคุณแม่ที่จะเป็นคุณแม่ในอนาคตลูกขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้สติปัญญาให้การเจิมให้วิจารณญาณให้กับคุณแม่ทุกๆท่านรวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วยในการที่เราจะสามารถเลี้ยงดูลูกของเราให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและก็ได้รับการอบรมสั่งสอนในทางของพระองค์เพื่อที่ว่าเราทั้งหลายจะได้มีลูกหลานที่เป็นคนที่เป็นพระพรต่อคนที่อยู่รอบข้างแล้วก็เป็นพระพรต่ออาณาจักรของพระเจ้าและสำหรับประชาชาติด้วยขออธิษฐานฝากคุณแม่ทุกๆคนไว้ในฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าและขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้คุณแม่ทุกๆคนมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็เป็นร่มโพธิ์ร่มใสให้กับลูกๆทุกๆคนด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนวันนี้จะขอแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวของกษัตริย์องค์หนึ่งที่เขาเนี่ยมีคุณแม่นะคะที่ดีมากคุณแม่ของเขาก็สอนเขาต่างๆนานาเขาคิดว่าสิ่งที่คุณแม่ของเขาสอนเขาเนี่ยดีมากจนกระทั่งเขาเนี่ยเขียนบันทึกไว้ข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะมีโอกาสดูแลลูกเต้าแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเมื่อข้าพเจ้าเนี่ยจากไปนานแล้วนะคะตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยลูกๆ ก็ยังพูดถึงคำสอนของข้าพเจ้าอยู่ลูกๆ ก็ยังอยากที่จะเขียนลงในหนังสือแล้วบอกว่านี่คือคำสอนที่คุณแม่ของกระผมเขียนสอนผมอะไรแบบนั้นนะคะเราทุกคนคงจะมีความปรารถนาที่จะให้ลูกของเราเนี่ยจดจำคำสอนของเราสิ่งเหล่านี้ไว้ใช่ไหมคะกษัตริย์ที่ข้าพเจ้าพูดถึงคนเนี่ยเขาชื่อว่าลีมูเอลอยู่ในสุภาษิตบทที่31ตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นมานะคะตามที่มีคนบันทึกไว้เนี่ยว่าใจความว่าบางคนก็คิดว่ากษัตริย์ลีมูเอลเนี่ยคือกษัตริย์โซโลมอนนั่นเองนะคะคือกษัตริย์ลีมูเอลเนี่ยคือกษัตริย์โซโลมอนไม่มีใครทราบอย่างชัดเจนว่าตกลงกษัตริย์ลีมูเอลเนี่ยเป็นใครแต่ว่านักผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางพระคัมภีร์เนี่ยก็เชื่อว่าเป็นกษัตริย์โซโลมอนนะคะแล้วก็กษัตริย์โซโลมอนก็เขียนว่าคุณแม่เขาได้สั่งสอนไว้ว่าอย่างไรวันนี้ข้าพเจ้าก็เลยอยากจะมาแบ่งปันด้วยนิดหน่อยนะคะถึงเกี่ยวกับตรงนั้นกษัตริย์ลีมูเอลเนี่ยเขาได้เขียนถึงคุณแม่ของเขาที่เป็นพระราชินีเนี่ยนะคะในสุภาษิตบทที่31ตั้งแต่ข้อ10ถึง31เขาเขียนถึงคุณแม่ของเขาว่าใครจะพบภรรยาที่ดีเธอประเสริฐยิ่งกว่าทัพทิมมากนักจิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอและสามีจะไม่ขาดกำไรเธอทำความดีให้เขาไม่ทำความร้ายตลอดชีวิตของเธอแสวงขนแกะและปานและทำงานด้วยมืออย่างเต็มใจเธอเป็นเหมือนกำปั่นของพ่อค้าเธอนำอาหารของเธอมาจากที่ไกลเธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่และจัดอาหารให้ครัวเรือนของเธอและจัดงานให้แก่สาวใช้ของเ เธอพิเคราะห์ดูไร่นาแล้วก็ซื้อไว้ด้วยผลน้ำมือของเธอเธอปลูกสวนองุ่นเธอคาดเอวของเธอด้วยกำลังและกระทำให้แขนของเธอเข้มแข็งเธอรู้ว่าสินค้าของเธอจะได้กำไรกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับเธอยื่นมือออกจับไว้และมือของเธอจับเครื่องปั่นเธอหยิบยื่นให้แก่คนยากจนเธอยื่นมือออกช่วยคนขัดสนเธอไม่กลัวหิมะจะมาทำอันตรายแก่คนในครัวเรือนของเธอเพราะเขาสวมเสื้อสองชั้นเธอทำผ้าปูสำหรับเธอเสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินินเนื้อละเอียดและผ้าสีม่วงสามีของเธอเป็นที่รู้จักที่ประตูเมืองเมื่อท่านนั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินนั้นเธอทำเครื่องแต่งกายด้วยผ้าลินินไว้ขายเธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้ากำลังและความสง่าผ่าเผยเป็นอาภรณ์ของเธอเธอโห่ร้องให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึงเธออ้าปากด้วยสติปัญญาและคำสอนเจือความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอเธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอและไม่ชุบมือเปิบลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่าสตรีเป็นอันมากทำอย่างดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรียำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญจงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอและให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองอันนี้เป็นสิ่งที่กษัตริย์ลีมูเอลเนี่ยพูดถึงคุณแม่ของเขาว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นคุณแม่ที่ดีเลิศพี่น้องคะข้าพเจ้าเองก็ทราบว่าข้าพเจ้าก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขยังไม่ได้เป็นภรรยาที่ดีเลิศแล้วก็ยังไม่ได้เป็นคุณแม่ที่ดีเลิศนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยข้อความในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยก็เป็นกำลังใจของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเนี่ยอยากจะทำให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆโดยการที่มีคำสอนหรือว่ามีไกด์ไลน์ของพระราชินีคนนี้ค่ะที่พระราชาคนนี้พูดถึงคุณแม่ของเขาเนี่ยว่าคุณแม่ของเขาดีอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยข้าพเจ้าเองก็อยากจะเป็นคุณแม่ที่ดีเลิศแบบนั้นเหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่เตือนใจของพวกเราได้อย่างดีเลิศอย่างเช่นว่าข้าพเจ้าก็อยากที่จะทำอย่างที่เธอทำได้ก็คือว่าตื่นแต่เช้าแล้วก็เตรียมอาหารให้กับครัวเรือนเป็นต้นนะคะข้าพเจ้าก็อยากทำแบบนั้นคือตื่นแต่เช้าแล้วก็ทำอาหารให้หมอวรุณแล้วก็ทำอาหารให้ลูกก่อนที่เขาจะไปทำงานแล้วก็ก่อนที่จะไปโรงเรียนเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าก็อยากจะทำมากๆเลยนะคะค่ะคุณแม่ๆก็คงจะมีหลังจากที่ข้าพเจ้าอ่านมาเนี่ยก็คงจะคิดเหมือนกันว่าตรงนี้นะที่เราจะต้องปรับปรุงหรือตรงนี้ที่เราจะต้องปรับปรุงพระเจ้าไม่เคยมาต่อว่าเราว่าเรายังไม่ดีพอแต่พระเจ้าเนี่ยให้คําสอนของพระองค์ไว้เนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยจะได้มีโอกาสที่จะดียิ่งขึ้นไปอาเมนมั้ยคะอาเมนนะคะคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิพิเศษจริงๆคุณแม่ทุกคนเนี่ยมีคุณค่ามากเลยนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษจริงๆที่สิ่งหนึ่งก็คือว่าคุณแม่เนี่ยจะสอนอะไรๆลูกก็ได้จริงไหมคะลูกของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาได้อยู่กับเราตลอดเราจะสอนอะไรเขาก็ได้เราจะปั้นเขาอย่างไรก็ได้พูดง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ทุกท่านนะคะข้าพเจ้าก็อยากจะหนุนใจว่าอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเนี่ยโดยเปล่าประโยชน์อย่าปล่อยให้อาทิตย์ผ่านไปเดือนผ่านไปปีผ่านไปโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ให้อะไรกับลูกหลานของเราหรือให้อะไรเป็นเรื่องของการสอนหรือว่าเป็นการที่จะเสริมให้กับชีวิตของลูกเราเพราะว่าเวลาเนี่ยนะมันก็จะผ่านไปแล้วก็พระคัมภีร์บอกว่าในสุภาษิตบทที่22ข้อ6บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้นพระคัมภีร์ให้คำสอนบอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปแล้วเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะข้าพเจ้าจำได้ว่าอะไรก็ตามที่ฝึกลูกเอาไว้ตั้งแต่เด็กนะคะเขาจะไม่พลากจากทางนั้นเลยยกตัวอย่างนิดเดียวนะคะก็เช่นว่าข้าพเจ้าบอกลูกว่าให้ตื่นเช้ามาแล้วก็อาบน้ำสระผมแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนไปโรงเรียนแล้วก็บอกว่าให้ลงมาทำทุกอย่างเสร็จลงมา 7:00 นแล้วก็จะได้ไปโรงเรียนแล้วเขาก็ฝึกทำตั้งแต่เด็กเลยค่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยทุกวันเลยค่ะเขาต้องอาบน้ำแต่งตัวเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วลงมา 7:00 นแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าไปถึงในอนาคตเขาก็จะทำแบบนั้นและการที่เขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งแล้วก็เป็นคนที่รับผิดชอบตามที่พ่อแม่เคยสั่งสอนไว้ ขาก็จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองเขาจะจำได้ว่าพี่ชายของหมอวรุณเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่น่ารักไปอีกแบบนึงในมุมที่ว่าคือคำสิ่งที่เขาสอนข้าพเจ้าหรือว่าเขาพูดให้ข้าพเจ้าฟังข้าพเจ้าจำได้หลายอย่างเลยนะคะเขาเป็นคนที่ตลกดีค่ะคือเขาบอกว่าคนที่เชื่อไหมคนที่ตื่น6 โมงเช้า กับ10 โมงเช้าเนี่ยต่างกันมากพวกต่างกันยังไงเหรอคะที่ตื่น6 โมงเช้า กับ10 โมงเช้าเนี่ยพวกต่างกันมากเพราะว่าคนที่ตื่น10 โมงเช้าเนี่ยเสียเวลาไป4 ชั่วโมงถูกไหมคะคือเมื่อเราตื่น10 โมงเช้าเนี่ยเราหายไปแล้ว4 ชั่วโมงแต่ถ้าเราตื่น6 โมงเช้าเราได้กำไรเพราะเราได้อีก4 ชั่วโมงคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราเนี่ยสอนลูกๆของเราให้เป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะไปนอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้าเป็นต้นก็จะไม่เสียเวลาไปตั้งแต่6 โมงเช้าถึง10 โมงเช้าอันนี้เป็นอะไรที่ยังติดอยู่ในใจของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็อยากจะก็พูดให้ลูกๆฟังตลอดนะคะว่าไปนอนให้เร็วตามเวลาที่ควรจะนอนนะคะแล้วก็ตื่นตั้งแต่6 โมงเช้าจะได้กำไรของในวันนั้นอาเมนนะคะเล่าให้ฟังเล่นๆค่ะว่าสิ่งที่เราสอนลูกของเราเนี่ยจะไม่พลากจากลูกของเราเลยนะคะอาเมนไหมคะค่ะคุณแม่เนี่ยมีสิทธิพิเศษมากเลยที่เราจะสั่งสอนลูกของเราอะไรก็ได้เนี่ยนะคะเราก็จะเหมือนกับเราทำรูปปั้นนะคะนะคะหรือว่าเราเหมือนเราหล่ออะไรสักอย่างเนี่ยเราค่อยๆหล่อไปเนี่ยจนได้รูปที่สวยงามเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยค่ะก็ต้องมีจุดมุ่งหมายเอาไว้เลยค่ะว่าเราอยากจะให้ลูกของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราก็หล่อไปตามนั้นถูกไหมคะแต่ว่าสำหรับคุณแม่คริสเตียนที่รู้จักพระเจ้าแล้วรู้จักพระวจนะของพระเจ้าเราเนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องหล่อลูกของเราเนี่ยตามพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ตามความคิดของตัวเองอีกต่อไปเราอาจจะเคยหล่อหลอมลูกของเราไปในแบบนึงนะคะแต่ว่าเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเรารู้จักพระวจนะของพระเจ้าข้าพเจ้าถึงได้หนุนใจว่าพวกเราเนี่ยจะต้องรู้พระคำของพระเจ้าเพราะถ้าเราไม่รู้พระคำของพระเจ้าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหล่อลูกอย่างไรถ้าเรารู้จักพระคำของพระเจ้าเราจะหล่อลูกของเราขึ้นมาได้ตามพระวจนะของพระเจ้าเป็นธรรมดาที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นห่วงลูกของเราแล้วก็อยากจะให้ลูกเราเนี่ยมีอนาคตที่ดีเลิศยกตัวอย่างเช่นคนในประเทศไทยถ้าข้าพเจ้าเติบโตขึ้นมาในประเทศไทยแล้วก็คนในประเทศไทยนี่จะมีความหวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าลูกทุกๆคนเนี่ยนะคะในทุกๆบ้านเนี่ยจะต้องเป็นหมอหรือไม่ก็เป็นอินจิเนียร์นะคะอันนั้นคือจุดมุ่งหมายเลยข้าพเจ้ากลับไปบ้านเมื่อปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสพบเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ย 4-5-6 คนปรากฏว่าภายใน 4-5-6 คนนั้นอ่ะประมาณ 90% เนี่ยลูกเป็นหมอนะคือว่าพาลูกของตัวเองไปเนี่ยฮะก็ไปเจอกับเพื่อน1 2 3 4 5คนเนี่ยนะคะเค้าก็บอกว่าลูกเค้าเป็นหมอลูกเค้าเป็นหมอลูก2คนเป็นหมอลูกคนนี้เป็นหมอคนนั้นหมดเลยลูกของข้าพเจ้าเนี่ยกลับมาบอกแม่เสียใจเปล่าอ่ะที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นหมอข้าพเจ้าก็บอกไม่เสียใจเลยลูกเพราะว่าแม่ภูมิใจลูกอยู่แล้วแม่ไม่เสียใจเลยที่ลูกไม่เป็นหมอเพราะว่าลูกก็เติบโตขึ้นแล้วก็พัฒนาไปตามของประทานที่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้นะคะพี่น้องคืออันนี้เป็นความนิยมใช่ไหมคะความคิดของมนุษย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าทุกคนนะคะไปเป็นหมอเป็นพยาบาลไปเป็นหมอไปเป็นอินจิเนียร์กันหมดเนี่ยนะคะปรากฏว่าคนเก่งๆเนี่ยไปทางนั้นหมดเลยทางอื่นนะคะครูหรือว่านักการค้าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะเหลือหัวกะทิไว้แล้วที่จะมาเป็นครูที่เก่งมากๆหรือว่าเป็นนักการค้าที่เก่งมากๆในประเทศไทยเพราะทุกคนคนที่เป็นหมอคนที่เป็นหัวกะทิก็จะไปทางด้านเป็นหมออินจิเนียร์หมดใช่ไหมคะแต่สำหรับพระเจ้าแล้วเนี่ยเมื่อเรามารู้จักพระวจนะของพระเจ้าเราก็อนุญาตให้ลูกของเราเนี่ยเติบโตขึ้นไปในตามทางของที่พระเจ้าเนี่ยให้ของประทานให้ความสามารถของเขาเนี่ยแล้วปรากฏว่านะคะในทุกสาขาเนี่ยมันก็จะบาลานซ์ในทุกสาขาก็จะเกิดคนที่เก่งคนที่ดีเกิดขึ้นในทุกๆสาขาเช่นว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นนักดนตรีที่มีหัวการดนตรีมากๆก็ควรจะให้เขาไปในทางนั้นเพราะเขาทำได้ดีที่สุดหรือคนที่เป็นหัวการค้าเขาจะไปทางนั้นเพราะเขาเป็นดีที่สุดหรือเขาไปเป็นนักเทศหรือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็จะดีที่สุดเพราะว่าเป็นทางนั้นไปในทางนั้นไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องมีชะมัดตามความคิดของมนุษย์ที่ว่าจะต้องเป็นหมอเป็นเอนจิเนียร์เท่านั้นอาเมนไหมคะพี่น้องเข้าใจที่ข้าพเจ้าพูดใช่ไหมคะอาเมนนะคะค่ะเพราะว่าข้าพเจ้าเห็นมามากมายแล้วที่คนเนี่ยทุกข์ใจมากลูกเนี่ยเด็กๆได้แข่งกันจนกระทั่งมีบางรายเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามที่พ่อแม่ต้องการให้เป็นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ที่หนึ่งฆ่าตัวตายอะไรแบบนั้นอ่ะข้าพเจ้าเห็นมาเยอะมาก แต่ถ้าสมมติเราตามพระคำของพระเจ้าที่ว่าทุกๆคนนะครับมีคุณค่าและทุกคนจะขอประทานที่พระเจ้าให้เรานั้นเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเราและเราพัฒนาไปตามของประทานของเราทุกคนมีความสุขทุกคนได้ทำสิ่งในสิ่งที่ตัวเองรักและตัวเองชอบเข้าใจใช่ไหมคะอาเมนนะคะค่ะอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันก็คือว่าสุภาษิตบทที่31ข้อ1เลยบอกว่าถ้อยคำของเลมูเอลพระราชาแห่งมัสสาพระราชชนนีได้สอนคำนี้ไว้แก่พระองค์แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยให้แค่แปลมากกว่านั้นภาษาอังกฤษเนี่ยพูดถึงคำว่า oracle ว่าจำพานบอกว่า the saying of king lemuel and oracle his mother taught him คำว่า oracle เนี่ยค่ะแปลอีกอันนึงได้ว่าเป็นภาระหรือว่าเป็นความเป็นภาระในใจนะคะไม่ใช่เป็นภาระหนักนะคะเป็นภาระในใจที่ว่าในฐานะที่เขาเป็นคุณแม่เนี่ยเขามีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องสอนลูกของเขาเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะเป็นภาระความรับผิดชอบในใจของเขาที่ว่าพระเจ้าเนี่ยให้สิทธิพิเศษในการให้เป็นแม่เนี่ยเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยนะคะจะพยายามสอนลูกของเราเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็ใช้ทุกเวลาในการสอนลูกของเขาเหมือนกับเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เป็นความรับผิดชอบที่จะต้องทำให้สำเร็จนะคะในลักษณะแบบนั้นคำว่า oracle ไม่ใช่ว่าโอเคมีลูกแล้วลูกก็เติบโตขึ้นไปเองนะแม่จะไปเล่นไพ่แล้วนี่ข้าพเจ้าพูดเรื่องจริงนะคะเนี่ยตอนที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กเนี่ยมีเด็กข้างบ้านเนี่ยอายุแค่แบบประมาณสักแค่ขวบเดียวหรืออะไรเนี่ยค่ะขวบเศษเนี่ยต้องปอกกล้วยกินเองเพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่ปอกให้พ่อแม่มัวแต่ไปเที่ยวไปเล่นไม่ได้ดูแลลูกนะคะมัวแต่ไปที่เรื่องจริงเลยนะคะไปเล่นการพนันแล้วก็ทิ้งลูกทิ้งเต้าก็เลยทำไงฮะก็ลูกก็เลยต้องแบบปอกกล้วยกินเองเมื่อใครอายุแค่ประมาณขวบสองขวบต้องช่วยตัวเองขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคุณแม่คนนั้นคงจะยังไม่ได้รับความเข้าใจจากพระคัมภีร์ว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะคะเมื่อเรามีลูกของเราเนี่ยเรามีเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องแบบว่าดูแลลูกของเราจริงๆนะคะเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยเกิดผลดีในชีวิตของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอเมริกาเนี่ยลูกๆเนี่ยจะอยู่กับเราเนี่ยแค่ประมาณอายุ18ใช่ไหมคะพอหลังจาก18เนี่ยเขาจะเป็นผู้ใหญ่และส่วนใหญ่ก็จะออกจากบ้านไปหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่าเขาไม่ออกบางพ่อแม่ก็บอกว่าออกไปได้แล้วอายุ18แล้วไปได้แล้วใช่ไหมคะถ้าว่าคุณแม่ทราบว่าเรามีเวลาสั้นมากๆเลยในการที่เราจะอบรมสั่งสอนและดูแลลูกเราเนี่ยเราก็จะถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญถ้าว่าเราไม่ทราบว่าเรามีเวลาจำกัดนะลูกเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดลูกอยู่กับเราแค่ในเวลาจำกัดเท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องแบบว่าขวนขวายในการที่จะดูแลลูกของเราในการที่จะสั่งสอนลูกของเราให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างดีสิ่งหนึ่งนะคะข้าพเจ้าก็อยากที่จะแบ่งปันก่อนอื่นก็คือว่าอันนี้ใช้ได้สำหรับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่ลูกยังอยู่ในท้องหรือว่าลูกออกมาแล้วหรือว่าลูกโตแล้วนั่นสิ่งแรกก็คือว่าเราต้องอธิษฐานเผื่อลูกของเรามากๆอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานนะคะไม่ว่าเนี่ยเราเนี่ยจะเห็นอะไรไม่ว่าเราสิ่งที่เราเห็นนั้นมันอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ลูกเราเกเรเกตุงสงสัยลูกเราจะหมดความหวังหรือว่าลูกเราไม่เรียนหนังสือแล้วไม่ยอมเรียนหนังสือหรือว่าลูกเราจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะจะมีปัญหาอะไรในชีวิตเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้พี่น้องแบบว่าขอให้เชื่อมั่นในพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในพระเจ้าสุดชีวิตเลยนะคะว่าเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราแน่นอนพี่น้องแล้วพระเจ้านอกจากจะไม่ทอดทิ้งเราแล้วเนี่ยพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งลูกๆของเราด้วยนะคะเมื่อเรากับพระเจ้าทำงานด้วยกันเนี่ยเราจะได้รับชัยชนะเรากับพระเจ้าใช่ไหมคะเราไม่ได้เราคนเดียวแต่เรากับพระเจ้าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นไปได้ทุกอย่างพระเจ้าเป็นพระเจ้าภาษาอังกฤษบอกว่าพระเจ้าเป็น the nothing is impossible for godคือไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าพระเจ้าทำได้หมดทุกอย่างพี่น้องขอให้เรามั่นใจพระองค์นะคะไม่ว่าสถานการณ์ของชีวิตเราจะอยู่ที่จุดไหนไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตของลูกเราจะอยู่ที่จุดไหนนะคะทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าหมดพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์พระเ พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นไปได้พระเจ้าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดที่สามารถเป็นไปได้ทุกอย่างข้าพเจ้าสามารถยิ้มได้ทุกวันนะคะทุกวันเนี้ยอยากจะบอกกับพี่น้องจริงเพราะว่าไม่ใช่ความเก่งของพระเจ้านะคะแต่ข้าพเจ้าเนี่ยถ้าจะไม่มีความเครียดข้าพเจ้าถ้าไม่มีความเครียดเลยนะคะเป็นไปได้ที่ว่าข้าพเจ้าจะเครียดเพราะว่าพบปะคนเยอะๆในเวลาช่วงสั้นๆหรืออะไรแบบนั้นบางครั้งมันเกิดความเครียดหรือว่าต้องเครียดที่ขึ้นมาเทศนาอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่ว่าความเครียดโดยทั่วๆไปเนี่ยข้าพเจ้าแทบไม่มีเลยแต่ที่ไม่มีเลยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะข้าพเจ้าเก่งเป็นซูเปอร์วูแมนหรืออะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคะแต่เป็นเพราะว่าข้าพเจ้าวางใจพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าทำได้จริงๆพี่น้องเราตั้งใจเชื่อไปเลยค่ะว่าพระเจ้าทำได้เพราะว่าถ้าว่าเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าทำได้เนี่ยเราจะมาเชื่อพระเจ้าทำไมถูกไหมคะที่เรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเป็นเพราะเราเชื่อว่าพระองค์เนี่ยทรงฤทธิ์เราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหัศจรรย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีความสามารถและก็ทำได้ทุกสิ่งและเป็นไปได้สำหรับทุกเรื่องใช่ไหมคะถ้าพี่น้องเชื่อแบบนั้นเนี่ยทุกอย่างจะไม่เป็นปัญหาเลยนะคะพระเจ้าจะจูงมือเรานะคะออกจากปัญหาได้นะคะสดุดีบทที่23เขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะผ่านร่มเงามัจจุราชคือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะคะแต่ว่าพระองค์ก็จะทรงจูงมือแล้วผ่านออกไปได้นั่นคือพระเจ้าที่เรานับถืออยากจะบอกพี่น้องจริงว่าพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งจริงขอให้พี่น้องเชื่ออย่าดูเหตุการณ์นะคะขอให้ใช้สายตาฝ่ายวิญญาณเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้าได้จูงมือเราออกไปแล้วเราอธิษฐานลูกเดียวนะคะอธิษฐานสำหรับเรื่องนั้นอธิษฐานแล้วสำหรับอธิษฐานอีกข้าพเจ้าเนี่ยอธิษฐานทุกเรื่องเลยค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าความเครียดนั้นก็ยกให้กับพระเจ้าไปข้าพเจ้าไม่เก็บความเครียดไว้ความเครียดเนี่ยทำให้เราไม่สบายและทำให้เรานอนไม่หลับและทำให้เราไม่สบายใจแล้วก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้อยู่ดีโดยตัวของเราเองแต่ว่าถ้าเราเชื่อพระเจ้าอธิษฐานพระเจ้ารู้ว่าในเขาเรียกว่าอะไรนะคะ in the mystery พระเจ้า is the mystery godนะคะในความอัศจรรย์ของพระเจ้าเนี่ยค่ะในสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่พระองค์ทรงกระทำอยู่เนี่ยพระเจ้าจะทรงกระทำให้กับเราในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและชีวิตของลูกของเรานะคะพี่น้องเพราะนั้นอันที่หนึ่งก็คืออธิษฐานอธิษฐานตั้งแต่ลูกเราอยู่ในท้องเลยตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องนะคะเนี่ยคุณนกเนี่ยอธิษฐานแล้วเนี่ยนะคะจับท้องของตัวเองทุกวันนะคะอธิษฐานเผื่อลูกของตัวเองเลยนะคะสิ่งแรกที่ลูกของเราควรจะได้รับจากคุณแม่ก็คือคำอธิษฐานร้องเพลงให้ลูกฟังบ้างอธิษฐานเผื่อลูกไปเรื่อยๆนะคะอยากให้ลูกของเรามีอนาคตดีเกิดมาน่ารักอะไรทุกอย่างนะเป็นเด็กที่เชื่อฟังว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กที่รักพระเจ้าอะไรเราอธิษฐานไปเลยนะคะพี่น้องตั้งแต่ลูกของเรายังเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเมื่อลูกของเราคลอดออกมาแล้วโตขึ้นแต่ยังไม่ทันอ่านหนังสือเป็นยังไม่ทันอ่านหนังสือได้เนี่ยเขาก็ยังจะสามารถรับรู้เรื่องของพระเจ้าได้นะคะแล้วก็มันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากการกระทำของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเกิดจากลูกเนี่ยนะคะคือลูกของเราเนี่ยเราจะพูดอะไรก็พูดไปแต่ลูกของเราเนี่ยเขาไม่ได้ฟังนะคะเขาดูว่าเราทำอะไรมากกว่าที่เขาจะฟังว่าเราพูดอะไรเราอาจจะพูดนู่นพูดนี่โอ้ยพูดอย่างดีเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ทำลูกมันไม่รีจิสเตอร์เข้าไปในสมองเขามันไม่แบบว่าตกเข้าไปในสมองเขาถ้าว่าเราไม่ทำแม้แต่ลูกของเราขณะที่ลูกของเราเล็กๆอยู่เนี่ยนะคะลูกของเราก็สามารถที่จะรับรู้ได้ของการให้อภัยเป็นต้นนะคะคือเมื่อเขาทำอะไรผิดเนี่ยใช่ไหมสายตาของคุณแม่ที่มองเขาแล้วยิ้มให้เขาแบบให้อภัยเนี่ยเขาสามารถรับรู้ถึงการให้อภัยได้ใช่ไหมคะเขาสามารถสัมผัสถึงความรักได้ถ้าหากว่าคุณแม่เนี่ยพอลูกเกิดออกมาก็อุ้มแล้วก็กอดใช่ไหมคะแล้วก็กอดแล้วก็ดูแลแล้วก็ไกวเปลแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรลูกก็สามารถรับรู้ถึงความรักได้ลูกสามารถรับรู้ถึงพระเจ้าได้ใช่ไหมคะถ้าว่าเราเนี่ยพูดให้เขาฟังตั้งแต่เด็กๆว่าพระเจ้าเป็นใครพระเจ้าเนี่ยเป็นพระบิดาผู้ทรงรักพระเยซูเป็นพระองค์ผู้ทรงมาช่วยกู้เป็นความหวังนะคะแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่มาช่วยเราเราสามารถพูดให้ลูกๆฟังเนี่ยได้แบบว่า simple way หรือว่าเป็นแบบง่ายๆที่เด็กจะสามารถเข้าใจได้ใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องเริ่มทำให้กับลูกเราตั้งแต่เด็กแล้วก็พี่น้องคะข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันให้อันนึงสำหรับคุณแม่ แล้วก็จะรวมไปถึงคุณพ่อด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือว่าเรากอดลูกเรามากๆแล้วก็บอกลูกเรามากๆว่าแม่รักลูกพูดมากที่สุดนะคะพูดทุกวันเลยพูดทุกวันทุกเจอหน้าลูกนะคะก็กอดลูกแล้วก็บอกว่าแม่รักลูกนะถ้าสมมติว่าลูกเราอยู่ไกลใช่ไหมโทรศัพท์ไปสิ่งหนึ่งก็คือแม่รักลูกแล้วเชื่อไหมคะพี่น้องว่าสิ่งที่คุณแม่พูดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ฝังใจลูกมากที่สุดข้าพเจ้าจำได้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆนะและสิ่งที่เรากระทำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกอย่างข้าพเจ้ายกตัวอย่างว่าตอนนั้นเนี่ยจอยนะคะลูกสาวคนที่สองเนี่ยเขาบอกว่าแม่จอยอย่างเป็นเด็กที่โง่อ้าวลูกไม่จริงอ่ะจอยเป็นเด็กที่ฉลาดลูกไม่โง่เลยลูกเป็นเด็กที่ฉลาดออกไม่จริงอ่ะแม่จอยเป็นเด็กที่โง่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะแม่บอกจอยว่าจอย is stupid เมื่อไหร่ลูกแม่บอกจอยตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าจอย stupid ตอนนั้นอ่ะตอนที่จอย8ขวบอ่ะเขาพูดนี่ตอนนั้นเขาอายุประมาณ13แล้วนะคะ12 13อ่ะเขาก็ตอนที่จอยอายุ8ขวบแม่บอกว่าจอย stupid แม่ขอโทษนะลูกนะแม่ไม่ได้ตั้งใจหรอกตอนนั้นแต่ว่าแม่พูดผิดพลาดไปแต่จริงแล้วเนี่ยจอยเป็นเด็กฉลาดนะพี่น้องคุณแม่ก่อนที่คุณแม่จะพูดอะไรนะคะก่อนที่จะแบบโพ่งออกไปเนี่ยนะคะคุณแม่นับ1ถึง5ก่อนนะคะ1 2 3 4 5พูดดีหรือไม่พูดดีจะพูดออกไปนะคะคิดอีกทีว่าพอพูดไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลอะไรตามมาบ้างพี่น้องมันมีผลตามมาจริงๆนะคะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยใช่มั้ยหรือว่าเช่นถ้าพ่อแม่พูดแบบเปรียบเทียบลูกเงี้ยมีลูกหลายๆคนแล้วเปรียบเทียบคนนี้เก่งกว่าคนนั้นคนนี้ฉลาดกว่าคนอะไรเงี้ยนะคะคนนั้นดีกว่าคนนี้ความประพฤติดีกว่าคนนั้นความประพฤติแย่อะไรเนี่ยพวกลูกรู้หมดเลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปรียบเทียบจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยข้าพเจ้าได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะสับเกิดกับคนที่ข้าพเจ้ารู้จักเลยเนี่ยคือลูกคนนึงเนี่ยฆ่าตัวตายแล้วก็เขียนโน้ตเอาไว้บอกว่าแม่ต่อไปนี้เนี่ยพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วไม่ต้องเปรียบเทียบแล้วเพราะว่าไม่มีให้ใครให้เปรียบเทียบแล้วนะคะเขาถึงกับฆ่าตัวตายคำพูดของพ่อแม่เนี้ยมีผลต่อชีวิตของลูกมากพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณแม่ต้องเลือกสรรนะคะคำพูดที่จะพูดกับลูกแล้วคิดก่อนพูดคิดก่อนทำนะคะแล้วก็คิดก่อนที่เราจะพ่งอะไรออกไปที่เราอยากจะดึงกลับออกมาแต่ว่าไม่ทันแล้วเพราะว่ารวดเร็วมากเข้าไปในสมองติดเข้าไปในหูเข้าไปในสมองเรียบร้อยนะคะพี่น้องต้องระวังจริงนะคะเรื่องพวกนี้เนี่ยสำคัญมากทุกอย่างพูดและกระทำเป็นแบบอย่างให้กับลูกและพูดในสิ่งที่หนุนใจลูกที่จะพาลูกจากขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทำกับเราในพระคัมภีร์พระเจ้าทำกับเราในพระคัมภีร์นะคะพระเจ้าหนุนใจเราตลอดพี่น้องในพระคัมภีร์ไม่เคยพูดเลยว่าพระเจ้าไม่เคยพูดว่ามนุษย์เราเนี่ยสติปิดเลยจริงๆค่ะไม่มีนะคะและพระเจ้าก็ไม่เคยพูดว่าเราไม่มีคุณค่าพระเจ้าไม่เคยพูดว่าเราเนี่ยเป็นแค่พวกมนุษย์ไม่มีความสามารถพระเจ้าไม่เคยพูดเลยอะไรแบบนั้นเลยค่ะพระเจ้ามีแต่บอกว่าเราเป็นที่รักของพระองค์เราเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์นี่พระองค์พูดจริงๆนะคะ you are the apple of my eyes พระองค์พวกมนุษย์เนี่ยเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าพระเจ้ารักเรามากพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพระเจ้ามีแต่ encourage เราหรือว่าพระเจ้าหนุนใจเราจากขั้นตอนหนึ่งให้เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองจริงไหมคะพี่น้องถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์มากๆนะคะพี่น้องจะรักตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยเห็นคุณค่าของพี่น้องเห็นคุณค่าของพี่น้องจริงๆเหมือนกันคุณแม่ก็เหมือนกันคุณแม่ต้องให้กำลังใจกับลูกให้ลูกก้าวจากขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนหนึ่งด้วยการหนุนใจแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะบางทีเราจะมักจะติดบอกว่าต้องพูดว่าลูกไว้ก่อนเพราะว่าลูกจะได้ไม่เหลิงจะต้องว่าลูกไว้ก่อนเพื่อที่ว่าลูกอ่ะจะได้แบบว่าพยายามทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะถ้าลูกกลับมาได้สอบได้ B เออก็งั้นแหละเมื่อไหร่ได้ A แล้วค่อยมาบอกเป็นอย่างนั้นซะอีกใช่ไหมคะอย่าทำแบบนั้นพี่น้องเพราะว่านอกจากลูกจะไม่ได้ลูกคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีความหวังดีนั่นแหละว่าถ้าเราแค่ทำเป็นว่าลูกไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวลูกจะได้พยายามมากขึ้นเพื่อให้ลูกเก่งขึ้นแต่ไม่ใช่วิธีของพระคัมภีร์และไม่ใช่วิธีของพระเจ้านะคะบอกลูกว่าลูกตราบใดที่ลูกพยายามที่สุดแล้วตราบใดที่ลูกขยันขันแข็งทำดีสุดเท่าที่ความสามารถของลูกเนี่ยไม่ว่าลูกจะได้ A หรือ B แม่ก็ดีใจแล้วสบายใจ นะคะแล้วก็ให้กำลังใจลูกต่อไปหรือว่าช่วยเขาอะไรต่ออะไรให้เขาเรียนได้ดีขึ้นแต่ไม่ใช่วิธีการประณามหรือว่ากดเขาลงอาเมนไหมคะอาเมนนะคะอยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าว่าเด็กๆเนี่ยนะคะมีความมั่นใจในบ้านก่อนถ้าเขามีแบบอย่างที่ดีถ้าเขามีคุณพ่อคุณแม่ที่รักเขาเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองเพราะถ้าว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองนะคะพี่น้องอย่างที่ข้าพเจ้าบอกอะว่าเราไม่ได้เลี้ยงลูกของเราไปตลอดณเวลาหนึ่งเมื่ออายุ18หรือ20หรือ25หรืออะไรเงี้ยเขาต้องออกจากอ้อมอกเราไปแล้วก็ไปมีครอบครัวของเขาเองหรือว่าไปมีชีวิตของเขาเองใช่ไหมคะตอนนั้นแหละเขาจะได้มีหลักการที่ดีแล้วเขาจะได้มีความมั่นใจที่จะออกไปต่อสู้กับสิ่งภายนอกได้ดีใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจต้องเป็นกำลังใจให้ลูกมากๆอาเมนนะคะค่ะเราเนี่ยนะคะสอนลูกของเราเนี่ยก็สอนแบบว่าให้เป็นแบบธรรมชาติไม่ใช่สอนลูกแบบว่าเอาลูกมานั่งแล้วก็อ่านพัมพีใส่แบบนั้นคือนี่พัมพีว่าอย่างนี้พัมพีบอกว่าจงเชื่อฟังบิดามารดา นะคะหรือว่าพัมพีบอกว่าอย่าทำนู่นอย่าทำนี่พัมพีพูดอย่างนั้นพูดพัมพีพูดอย่างนี้นะคะเราไม่สอนลูกเราแบบนั้นถ้าเราสอนลูกของเราแบบนั้นแล้วก็ลูกของเรานะคะเขาจะเบื่อโบสถ์แล้วก็ไม่อยากเข้าใกล้โบสถ์แล้วก็ไม่อยากจะเข้าใกล้พระเจ้าเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราเนี่ยเอาข้อพัมพีเนี่ยมาตีหัวเขาตลอดว่าเปิดพัมพีว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เวลาเขาทำอะไรผิดก็เปิดพัมพีว่าเขาหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าการสอนลูกเนี่ยค่ะให้เราสอนเป็นแบบธรรมชาติเป็นเหมือนกับเราหายใจเราหายใจแบบธรรมชาติหรือเปล่าคะหายใจแบบธรรมชาติใช่ไหมคะเราหายใจเนี่ยเราเหมือนเราไม่ทันนึกเลยว่าเราหายใจแล้วก็หายใจแล้วอะไรเงี้ยมีโอกาสแล้วก็คุยกับลูกในพระคัมภีร์มีอยู่อันนึงนะคะเดี๋ยวข้าพเจ้าอ่านให้ฟังนิดนึงเฉลยธรรมบัญญัตินะคะบทที่6ข้อ7บอกว่าแต่พวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านเห็นไหมคะครับพี่น้องเห็นคำว่าอุตส่าห์ไหมคะอุตส่าห์คือพยายามแก่บุตรหลานของท่านเมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือนหรือเดินอยู่ตามทางหรือนอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถึงถ้อยคำนั้นพี่น้องไม่ว่าในทุกกิริยาบทเนี่ยไม่ว่าเราจะนั่งเราจะนอนเราจะลุกขึ้นหรือเราจะเดินไปบนถนนพร้อมกับลูกเราหรือว่านั่งรถไปกับลูกเราหรือดูทีวีกับลูกเราหรือดูหนังกับลูกเราหรือทานอาหารด้วยกันกับลูกเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะให้เราเนี่ยอุตส่าห์สั่งสอนลูกหลานของเราลูกของเรานะคะอย่างเป็นแบบธรรมชาติอย่างข้าพเจ้าเองเนี่ยข้าพเจ้ายกตัวอย่างข้าพเจ้าก็ชอบที่จะไปนั่งในห้องลูกสาวคนที่2ค่ะคนยังไม่แต่งงานคนที่1แต่งงานไปแล้วคนที่2อายุ18ยังไม่แต่งงานใช่มั้ยคะบางทีข้าพเจ้าก็ไปนั่งในห้องนอนเขาก็แค่ไปนั่งเอ็นๆหลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูเขาทำนู่นทำนี่พอประจวบเหมาะเจอจังหวะก็คุยกับเขาเออลูกตกลงเรื่องแฟนเนี่ยไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่สนใจมากใช่ไหมคะเพราะห่วงลูกมากเราก็สนใจมากใช่ไหมคะก็ถามเออตกลงเนี่ยลูกคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องแฟนแล้วก็อะไรต่ออะไรเงี้ยนะคะก็ถามเขาเออลูกรู้ไหมว่าลูกรู้ไหมว่าเนี่ยต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเขาเจ้าก็เริ่มพูดใช่ไหมคะอันนี้ก็เออนี่ลูกเลขอย่างนึงเนี่ยนะห้ามกลับบ้านหลัง10:30ทำไมอะแม่ทำไมอะคนอื่นนะเขากลับกันก็เราก็เริ่มแบบว่ามีนะฮะแบบวัยรุ่นเขาก็เริ่มแบบว่าจะมาแม่นี่จอยอายุ18แล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงเพื่อนคนอื่นเขาก็กลับเวลานี้นะฮะแต่ว่าข้าพเจ้าก็บอกเออเนี่ยลูกที่ลูกควรจะกลับเวลานี้เพราะว่ามันอันตรายนะลูกข้างนอกใช่ไหมมันอันตรายผู้ร้ายมันเยอะอะไรเดี๋ยวเกิดขับรถไปเกิดมีพวกผู้ร้ายมันดักหรืออะไรแบบนั้นใช่ไหมเราก็พูดไปแล้วก็คุยเรื่องถ้าจะมีแฟนมันต้องมีลิมิตอย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างตอนที่จริงแล้วเนี่ยที่จริงในความเห็นของแม่เนี่ยลูกยังเด็กไปยังไม่ควรมีคืออะไรแล้วก็คุยกันไปอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะพอคุยเสร็จก็เริ่มมีการออกความคิดเห็นระหว่างแม่ลูกก็มีความคิดเห็นใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยๆข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสที่จะพูดกับลูกว่าเนี่ยความคิดของพ่อแม่และความคิดของพ่อพีเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน้อยๆความคิดนั้นก็เข้าไปแล้วใช่ไหมคะแต่พอเขาคุยกับเราเขาก็เริ่มมีไอเดียของเขาแล้วก็เริ่มมีการขึ้นเสียงนะคะแล้วก็มันมีฮีทนะคะมีฮีทเริ่มร้อนนะคะเริ่มร้อนว่า conversation นี้มันเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆพอมันร้อนได้จังหวะข้าพเจ้าบอกว่าลูกแม่ไปก่อนแล้วนะเพราะว่าถ้าอยู่ต่ออีกนิดเดียวเดี๋ยวทะเลาะกันข้าพเจ้าก็บอกเดี๋ยวสงสัยแม่จะมีนัดแม่ต้องไปก่อนแล้วลูกนะฮะเอาไว้อาทิตย์หน้าค่อยคุยกันต่อใช่ไหมพออาทิตย์หน้าหรืออีก 2-3 วันต่อมาข้าพเจ้าก็ไปใหม่มีโอกาสเอ้าบังเอิญเอ้าแล้วมันมีด้วยนะฮะบังเอิญเนี่ยบางจังหวะเนี่ยคือข้าพเจ้าไม่ได้ไปนั่งคุยเขาหรอกเขาเดินมาหาเองเริ่มเล่านู่นเล่านี่ให้ฟังเล่านู่นให้ฟังดีเลยเราอยากฟังอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของลูกเราบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เริ่มแบบว่าคุยกันอะไรเงี้ยเขาก็หยอดความคิดของพ่อพี่ให้เขาบ้างนะคะไม่ถึงกับทำให้เราทะเลาะ กันเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ทะเลาะ กันแล้วเดี๋ยวเลิกคุยกันใช่ไหมคะและโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นคือเดี๋ยวนี้เขาจะเรียนรู้อันนึงค่ะคือว่าเขาจะเข้าใจคำว่า generation gap มากขึ้นคือความคิดของคน50กว่ากับความคิดของคน10กว่าเนี่ยต่างกันมากนอกจากนั้นนั่นยังไม่พอเขาเกิดในสมัยที่ต่างกับเราเขาเกิดในสมัยที่ต่างกับข้าพเจ้ามากข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าใจล่วงรู้ถึงความคิดของเขาได้เลยมากเท่ากับที่เขาเข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจความคิดของข้าพเจ้าทั้งหมดใช่ไหมแต่อย่างน้อยๆเนี่ยข้าพเจ้าให้ความคิดแบบพระคัมภีร์ให้เขาไปเพราะว่าความคิดของพระคัมภีร์เนี่ยไม่มีสมัยและไม่มียุคใช่ไหมคะไม่มีแก่หรือเด็กแต่ว่าเป็นมาตรฐานเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนเราแล้วก็ไม่ล้าสมัยนะคะในสิ่งที่ไม่ล้าสมัยของพระเจ้าข้าพเจ้าก็หยอดให้เขาอยู่เรื่อยๆอาเมนไหมคะก็คือข้าพเจ้าอยากจะบอกคุณแม่ว่าให้สอนลูกเนี่ยสอนแบบธรรมชาติอย่าเอาสิ่งที่เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถึงแม้ว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยไปตีหัวลูกไม่มีประโยชน์แล้วก็ตีหัวเขาหรือว่าจัดการเขาพูดง่ายจัดการเขานู่นนี่นั่นเนี่ยค่ะทำให้เขายิ่งถอยออกจากเรามากขึ้นถอยออกจากโบสถ์มากขึ้นดังนั้นพี่น้องถึงเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยทำไมถึงได้ออกจากโบสถ์เยอะแยะเพราะว่าเขาทนไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยไหวใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็อยากจะสอนเขาแล้วก็ให้เขาได้รับสิ่งที่เราอยากจะสอนเขานั่นแหละแต่ว่าเราต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าขอจังหวะกับพระเจ้าขอประตูที่เปิดที่พระเจ้าจะเปิดประตูให้เรามีโอกาสพูดมีโอกาสแนะนำมีโอกาสสั่งสอนเขาไปตามที่พระคัมภีร์สอนพี่น้องข้าพเจ้าไม่เคยลดละในการสอนลูกเลยนะแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ใช้วิธีเป็นศัตรูเขาพูดง่ายแต่ว่าพระเจ้าไม่เคยลดละที่จะสอนลูกและบอกในสิ่งที่มันถูกต้องคือว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่กลัวลูกพี่น้องอีกอันนึงนะคะที่อยากจะบอกแนะนำอันนี้นอกบทนี้นิดนึงก็คือว่าบางทีเนี่ยคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยบางทีเนี่ยปล่อยให้ลูกเนี่ยเป็นผู้นำในบ้านนะคะคือเรารักลูกมากแล้วเราก็เลยปล่อยให้ลูกเป็นผู้นำในบ้านคือเราเอาใจแล้วยอมทุกอย่างซึ่งอันนี้เนี่ยข้าพเจ้าอยากจะแนะนำคุณแม่คุณพ่อนะข้าพเจ้าเห็นมาหลายครอบครัวหลายครอบครัวนะฮะที่เขาเนี่ยยอมให้ลูกเนี่ยเป็นผู้นำในบ้านแล้วปรากฏว่ามันเป็นผลร้ายกับลูกค่ะเพราะว่าลูกเนี่ยเขาเมื่อเขาไม่รู้กรอบที่เขาจำเป็นจะต้องอยู่ในกรอบเนี่ยเขาก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองภาษาอังกฤษบอกว่า if they don't have the boundary they don't know how to behave and they don't know how to behave themselves นะฮะThey need the boundary and the boundary give them the security คือขอบเขตที่จำกัดเนี่ยนะคะของลูกเนี่ยจะทำให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจถ้าพี่น้องปล่อยให้ลูกเนี่ยนะคะทำอะไรก็ได้แล้วก็ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะในที่สุดเนี่ยลูกของเราจะไม่รู้ขีดขอบขีดแล้วก็เขาเองจะเป็นเด็กที่ไม่มีความสุขเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะทำตัวไงหรือว่าไม่ควรจะทำตัวไงนะอันนึงก็คืออย่าปล่อยให้ลูกเป็นเจ้านายในบ้านตราบใดที่ลูกๆยังอยู่กับพ่อแม่คุณพ่อเป็นหัวหน้าบ้านแล้วคุณแม่ก็เป็นรองหัวหน้าบ้านแล้วก็ลูกๆก็เป็นสมุนนะคะพวกลูกๆก็ต้องเป็นสมุนเชื่อฟังพ่อแม่อาเมนไหมคะแบบนั้นแหละนะคะค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะแบ่งปันก็คือว่าตอนนี้พอเมื่อลูกเราโตขึ้นใช่ไหมคะก็ปัญหาต่างๆก็บางทีมันเริ่มเข้ามาเช่นว่าบางทีก็ได้คะแนนเรียนคะแนนไม่ค่อยดีบางทีก็ไปติดดรักมีนะคะมีบางเด็กที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็บางทีก็อารมณ์เสียกับพ่อแม่บางทีก็มีแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกแทนทรัมหรือว่าแบบลงไปดิ้นเลยถ้าไม่ได้อะไรถ้าอยากได้อะไรแล้วพ่อแม่ไม่ให้ดิ้นเลยปล่อยให้ดิ้นไปค่ะพี่น้องปล่อยไปเลยดิ้นไปเลยลูกดิ้นให้พอใจ นะคะพี่น้องก็คือแต่ว่าคือว่าอยากจะแนะนำว่าคือการสอนลูกของเราเนี่ยค่ะคือเราไม่หยุดอยู่ที่หนึ่งที่ใดเรายังสอนเขาอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าเขาโตแล้วนะคะก็คือวิธีการก็คือว่าเราซึ่งเป็นพ่อแม่เนี่ยค่ะพยายามเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านะคะแล้วก็เดินอยู่ในทางที่ถูกต้องถ้าเราเดินอย่างในทางที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆทำตามสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราทำไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดนะคะลูกจะเห็นลูกหลายๆคนเนี่ยนะคะอย่างเช่นเมื่อเช้านี้ก็มีเด็กขึ้นมาข้างบนเขามาพูดถึงคุณแม่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยทำให้คุณแม่เขาปวดหัวมากตอนที่สมัยที่เขาเป็นวัยรุ่นเขาก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่เขาปวดหัวมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากลับใจแล้วก็มองกลับไปเนี่ยเขาก็เห็นว่าแม่ของเขาเนี่ยแบบว่าทำตัวถูกต้องมาตลอดเลยคุณแม่ของเขาเนี่ยอธิษฐานเผื่อเขาตลอดคุณแม่ของเขาเป็นคุณแม่ที่กอดลี่แล้วก็ทำสิ่งที่ถูกต้องมาตลอดแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่เห็นตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่เห็นแต่ตอนนี้เขาเห็นแล้วนะคะพี่น้องอันนั้นคือวิธีการก็คือเราสม่ำเสมอกับพระเจ้าวิธีการก็คือเราสม่ำเสมอแล้วก็ตอบสนองปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ตอบสนองด้วยอารมณ์ความรู้สึกแต่ตอบสนองด้วยวิธีการเดินกับพระเจ้านะคะดูเหมือนมันจะช้าพี่น้องเหมือนกับว่าเรายังจัดการปัญหาอะไรไม่ได้ดูเหมือนกับว่าเราจะช้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะพี่น้องไม่ต้องห่วงเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เคยมาช้าเกินการอาเมนนะคะพระเจ้าไม่เคยมาช้าเกินการจริงๆค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องหมั่นอธิษฐานถ้าพี่น้องถ้าคุณแม่อธิษฐานถ้าคุณแม่ตั้งใจเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะและสอนลูกอย่างสม่ำเสมอและอดทนและไม่ยอมแพ้คุณแม่จะได้รับชัยชนะอาเมนไหมคะจะได้รับชัยชนะจริงๆข้าพเจ้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าข้าพเจ้าได้รับชัยชนะไปส่วนหนึ่งละเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลาลูกจะมาโบสถ์นี่ต้องลากมาลูกตื่นไปลากกันนะคะมา3คนพยายามแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้เนี่ยลูกข้าพเจ้าโตแล้วคนหนึ่งแต่งงานไปคนหนึ่งก็อายุ18อีกคนหนึ่ง17เป็นเด็กที่คือคนโตหมดแล้วเดี๋ยวปัจจุบันนี้ลูกๆข้าพเจ้ามาโบสถ์เองไม่มีใครต้องเรียกเลยนะฮะเช้ามาปุ๊บแต่งตัวลงมาแล้วก็พร้อมไปโบสถ์ตอนประมาณ 9:00 นเช้าทุกคนพร้อมเสร็จหมดมาโบสถ์กันข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าเหมือนกับชนะไปครึ่งแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยถ้าเขามาหาพระเจ้าใช่ไหมคะเขาก็จะอยู่ในพระสิริของพระเจ้าเขาจะได้รับการชำระจากพระเจ้าเขาจะได้รับการชำระจากพระวจนะของพระเจ้าจากพระสิริของพระเจ้าเนี่ยข้าพเจ้ารู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยก็จะได้รับการนำจากพระเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้ามีความรู้สึกเหมือนกับข้าพเจ้าเนี่ยชนะไปเยอะแล้วนะคะอาเมนไหมคะอันนี้เป็นเพราะว่าชีวิตที่สม่ำเสมอในการเดินกับพระเจ้านะคะอย่าท้อใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าท้อใจเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังนะคะมีเนื้อหาที่จะต้องแบ่งปันเยอะแต่ว่าข้าพเจ้าไม่มีเวลาค่ะเพราะเวลาใกล้จะหมดแล้วก็อยากจะแบ่งปันตรงนี้อีกนิดนึงก็คือในสุภาษิตบทที่31ข้อ3นะคะเมื่อลูกเราโตขึ้นอันนี้เมื่อกี้ข้าพเจ้าพูดถึงวัยรุ่นใช่ไหมตอนนี้ลูกเราโตแล้วแบบพร้อมที่จะเลือกทางชีวิตของเขาเนี่ยนะคะทางเลือกนี่ก็มีอยู่2ทางก็คือทางนึงเนี่ยเป็นทางที่ดีและอีกทางนึงก็คือเป็นทางที่ไม่ดีเราจะมีทางเลือกอยู่2ทางอยู่เสมอใช่ไหมคะคือทางที่ถูกต้องกับทางที่ผิดท่านี้พระราชินีคนนี้ค่ะที่สอนลูกของเขาเนี่ยพูดบอกว่าอยู่ในสุภาษิตบทที่31ข้อ3บอกว่า do not give your strength to woman nor your way to that which destroy king ข่าวดีที่จะบอกพี่น้องก็คือว่าในพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าพวกเราทุกๆคนเนี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยเราเป็นปุโรหิตและเป็นกษัตริย์ทุกคนพระเจ้าคิดกับเราแบบนั้นนะคะพระเจ้าบอกในพระคัมภีร์ในหนังสือวิวรณ์ว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตปุโรหิตก็คืออธิษฐานได้รับใช้พระเจ้าใช่ไหมคะและเป็นกษัตริย์ก็คือเราสั่งการได้เราเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนนี้ก็เป็นของเราด้วยเพราะเราทุกคนเนี่ยในสายพระเนตรของพระเจ้าคือเราเป็นกษัตริย์ตราและเป็นราชินีในตามสายตาของพระเจ้านะคะพระคัมภีร์บอกว่ามี2ทางใช่ไหมคะว่า do not give your strength to woman อันนี้ก็คือหมายถึงว่าที่จริงเนี่ยเขาสอนหลายอันแต่ว่าวันนี้ข้าพเจ้ามีโอกาสแบ่งปันได้อันเดียวเนี่ยนะคะก็คือให้พวกเราเนี่ยสอนลูกๆของเราให้มีชีวิตที่ไม่ทำผิดบาปทางเพศ เราจำเป็นที่จะต้องพูดกับลูกๆของเราว่าอย่าทำผิดบาปทางอย่าทำผิดบาปทางเพศนะคะในนี้เขาหมายถึงว่าพระราชินีบอกกษัตริย์องค์นี้ว่าอย่าไปทำผิดบาปทางเพศในเรื่องของผู้หญิงเพราะว่ากษัตริย์โซโลมอนเนี่ยค่ะมีหลักฐานอยู่ในพระคัมภีร์เลยนะคะว่ากษัตริย์โซโลมอนเนี่ยมีภรรยา1,000 คนจริงๆค่ะนะคะคือทั้งหมดเนี่ยมีภรรยา1,000 คนนะคะคงจะจำหน้ากันไม่ได้นะคะแล้วก็มีพระราชินีของกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยหลายๆคนเลยนะคะก็นำเขาเนี่ยออกจากทางของพระเจ้าเพราะว่าพวกราชินีเหล่านั้นเนี่ยนับถือรูปเคารพนับถือมีความเชื่ออื่นที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็เลยมาพากษัตริย์โซโลมอนเนี่ยออกจากทางของพระเจ้าเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นคำสอนตรงนี้ถึงบอกว่าเราเนี่ยอย่าให้เราสอนลูกของเราว่าอย่าทำผิดบาปทางเพศแล้วก็เราต้องคงต้องพูดกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าบางเด็กเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยอยากทำแต่ว่าบางทีเขาไม่ได้รับการสอนจากพ่อแม่เขาไม่เคยได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่ว่าอย่าทำแล้วมันมีผลแล้วไม่มีอันตรายอะไรนะคะอย่างข้าพเจ้ายกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงความผิดบาปทางเพศอย่างเช่นว่าอยู่กินกันก่อนแต่งงานหรือว่าดูภาพยนตร์โป๊หรือผิดลูกผัวลูกเมียของคนอื่นคือเขามีคู่ครองอยู่แล้วแล้วเราก็ไปยุ่งกับเขาแบบนั้นก็เรียกว่าเป็นความผิดบาปทางเพศนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดผลตามมาเนี่ยมากมายนะคะมีหลักฐานในพระคัมภีร์หรือว่าตัวอย่างในพระคัมภีร์เนี่ยผลที่ตามมาอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานในเด็กวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะข้าพเจ้าสอนลูกแบบโดยตรงนี้เลยนะคะลูกสาว2 คนเนี่ยข้าพเจ้าบอกว่าอย่าทำนะลูกเพราะว่าผลเนี่ยมันมี1อาจท้องได้อาจจะท้องก่อนแต่งและตอนนี้เมื่อท้องก่อนแต่งเนี่ยก็มีผลสิ่งที่ตามมาอีกอันนึงก็คือว่าอาจทำการฆ่าลูกได้ก็คือไปทำแท้งนะเป็นผลที่ตามมาก็คือท้องถ้าเก็บลูกก็ขอบคุณพระเจ้าไปแต่ถ้าไม่เก็บลูกก็คือต้องไปทำแท้งก็คือการฆ่าคนอีกใช่ไหมเป็นผลที่ตามมาหรือเกิดผลอีกอันนึงก็คือว่าอยู่กันไม่ยืดคือไม่สามารถอยู่กันได้มันเป็นผลของความบาปนะคะหรือว่าเป็นไปได้ก็คือเป็นโรคที่ติดมาคือมันเป็นผลของความบาปหรือถ้าพระเจ้าให้พระคุณในการที่อยู่กันได้ก็ทะเลาะกันหน้าดูเพราะว่าพี่น้องหลักการง่ายๆนะของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ามันเป็นหลักการของการหว่านและการเก็บเกี่ยวเมื่อเราหว่านสิ่งใดแล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเมื่อเราหว่านต้นหญ้าแล้วเราจะได้ผลแอปเปิลเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหว่านน้ำแล้วเราจะเก็บเกี่ยวผลไม้ที่เรากินได้เป็นไปไม่ได้เลยพี่น้องเราหว่านสิ่งใดพี่น้องหว่านแอปเปิลเราก็ได้แอปเปิลพี่น้องหว่านไร่องุ่นเราก็ได้องุ่นพี่น้องหว่านน้ำก็ได้น้ำระหว่างสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นดังนั้นเนี่ยข้าพเจ้าถึงบอกกับลูกว่าที่ข้าพเจ้าบอกลูกแม่บอกลูกเนี่ยนะเป็นพ่อแม่รักลูกพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่สามารถบอกลูกเราได้เพราะเราเกรงใจลูกกลัวลูกจะรู้สึกกระทบกระเทือนใจใช่ไหมคะบางทีพ่อแม่เนี่ยเกรงใจลูกแล้วกลัวแล้วไม่อยากจะทำให้ความสัมพันธ์เสียว่างั้นอ่ะแต่ว่าไม่ได้ครับพี่น้องเราซึ่งเป็นคุณแม่เรามีความรับผิดชอบมากอย่างที่ข้าพเจ้าพูดตอนแรกว่าเรามีความรับผิดชอบสูงในการเป็นคุณแม่เราก็ต้องสอนลูกเราเพราะอะไรรู้ไหมคะเราอยากให้ลูกเราได้ดีที่สุดเราอยากให้ลูกเราเนี่ยได้เก็บเกี่ยวผลที่หวานสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเขาเพราะนั้นเราก็ต้องพูดความจริงกับเขาแต่ถ้าว่าพี่น้องพูดความจริงกับลูกๆด้วยความรักและพูดอย่างถูกต้องพูดความจริงกับเขาเนี่ยเขาจะไม่โกรธและเขาจะไม่ขมขื่นและเขาจะโกรธแล้วเขาจะขมขื่นถ้าว่าเขาเกิดไปทำอะไรผิดพลาดแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกว่าทำไมแม่ไม่สอนจริงไหมคะทำไมแม่รู้แต่ทำไมแม่ไม่บอกอันนั้นจะแย่มากกว่าแต่ว่าถ้าสมมติเราบอกเขาความจริงนะคะเขาจะได้ระวังชีวิตแล้วเขาจะได้เดินไปในสิ่งที่ถูกต้องและชีวิตของเขาก็จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นทางเนี่ยเลือกมีอยู่2 ทางก็คือทางที่ถูกต้องกับทางที่ไม่ถูกต้องในมัทธิวบทที่7:13-14บอกว่าจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำมาถึงความพินาศและคนที่เข้าไปในทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยคือว่าทางที่คน เดินไปเยอะๆมันเป็นทางกว้างใช่ไหมทุกคนไปทางนั้นหมดแต่ว่าทางที่แคบนี่คือเขาพูดถึงทางของพระเจ้าแต่ว่าถ้าว่าเราพบทางของพระเจ้าเราจะได้รับความสันติสุขแล้วก็เราก็จะได้รับความรุ่งเรืองและก็จะได้รับเกียรติเกียรติก็จะเป็นของพระเจ้ารวมทั้งเกียรติก็จะเป็นของตัวเองด้วยถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าทางที่กว้างนั้นก็นำไปสู่ความพินาศเพราะนั้นพี่น้องต้องมีวิจารณญาณว่าเราจะไปทางไหนดีเราจะเลือกไปทางที่เขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไปเถอะไปทางนี้แหละใครๆก็ทำกันทั้งนั้นหรือว่าเราจะไปทางที่พระเจ้าบอกว่าอย่าไปแล้วก็เชื่อพระเจ้าแล้วก็ไปตามทางที่พระเจ้าว่าอันนั้นจะเป็นทางที่จะเกิดผลนะคะพี่น้องเนี่ยข้าพเจ้าบอกกับลูกของข้าพเจ้าแบบชัดเจนมากนะคะในความจริงที่พระเจ้าสำแดงให้กับข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าบอกลูกข้าพเจ้าหมดเลยแต่เมื่อข้าพเจ้าบอกเขาด้วยความรักและด้วยความเอ็นดูแล้วก็ไม่ได้ด้วยการประณามเขาเนี่ยเขารับได้อย่างดีแล้วเขาก็นำไปพิจารณาอย่างน้อยๆเขาได้ความจริงไปแล้วเขาจะไปตัดสินใจอะไรนั้นในอนาคตซึ่งที่ข้าพเจ้าไปควบคุมเขาไม่ได้เมื่อเขาโตแล้วเนี่ยนะคะข้าพเจ้าก็หวังว่าเขาจะตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องข้อพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายที่อยากจะอ่านให้พี่น้องฟังก็คือนะคะที่ลูกๆของเราก็จำเป็นต้องรู้ก็คือว่าอยู่ในปัญญาจารย์บทที่11ข้อ9นะคะบอกว่าโอเยาวชนนะฮะพูดถึงคนวัยรุ่นนะคะโอเยาวชนจงเปรมปรีในปฐมวัยของเจ้าและให้จิตใจของเจ้ากระทำตัวเจ้าให้ร่าเริงในปฐมวัยของเจ้าเจ้าจงเดินไปตามทางแห่งใจของเจ้าและตามสายตาของเจ้าแต่จงทราบว่าเนื่องด้วยกิจการงานทั้งปวงเหล่านี้พระเจ้าจะทรงนำเจ้าเข้ามาถึงการพิพากษาหมายถึงว่าพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงว่าทุกๆการกระทำณวันหนึ่งเราจะต้องยืนต่อหน้าพระพักของพระเจ้าทุกๆคนทุกๆคนจะต้องตอบพระเจ้าว่าทำไมเราถึงทำไปอย่างนั้นในชีวิตนะคะเพราะนั้นเนี่ยลูกๆของเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าchoice หรือทางเลือกหรือการกระทำของเขาที่กระทำนั้นมันมีผลพี่น้องถ้าว่าเราเนี่ยนะไม่สอนลูกของเราให้เข้าใจว่าการกระทำเนี่ยมีผลเขาจะเป็นคนที่เขาคิดว่ามันจะไม่มีผลเลยทั้งสิ้นในการที่เขาทำอะไรๆๆเนี่ยไม่จะไม่มีผลเลยต่อเขาซึ่งมันจะนำไปถึงสิ่งที่เป็นอันตรายกับเขามากจริงๆตอนที่ข้าพเจ้าไปเที่ยวกับลูกๆใช่ไหมฮะแล้วก็มีการคุยกันแล้วก็เขาก็เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็เขาเป็นผู้ชายที่มีอิทธิพลแล้วลูกๆของเขาเนี่ยข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาคงไม่ได้มีโอกาสสอนลูกของเขาว่าการกระทำสิ่งต่างๆได้มีผลเพราะตัวของเขาเองก็ทำคือเขาเป็นผู้เจ้าพ่อใช่ไหมคะเป็นผู้เจ้าพ่อต่างๆเนี่ยแล้วก็แบบว่าไม่พอใจเขาฆ่าคนเลยแบบนั้นข้าพเจ้าไม่รู้จักชื่อเขานะคะแล้วปรากฏว่าลูกของเขาเนี่ยอยู่ในบาร์เที่ยวเล่นอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็มีบอยหรือว่ามีเวเทอร์เนี่ยเข้ามาแล้วก็มาเหยียบเท้าเขาเขาโมโหเขาชักปืนออกมายิงตายนะคะคนที่เป็นบ่อยตายเลยเพราะนั้นลูกของเขาก็จะทำแบบนี้คือว่าถ้าไม่พอใจใครก็ชักปืนออกมายิงคนนั้นตายแต่พี่น้องวันหนึ่งเขาจะต้องไปรับคำพิพากษาต้องไปตกนรกบึงไฟร้ายแรงไหมคะร้ายแรงมากคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่รู้จักสอนลูกของเราเนี่ยว่าการกระทำของลูกเนี่ยมันมีผลถ้าสมมติเขาเข้าใจว่าการกระทำของเขาเนี่ยมีผลแล้วก็เขาจะระวังการกระทำของเขาในชีวิตนะเราสามารถสอนลูกเราข้าพเจ้าถึงบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีสิทธิพิเศษมากจริงเราสามารถสอนลูกเราได้ทุกอย่างเลยข้าพเจ้าสอนลูกข้าพเจ้าเนี่ยนะคะอย่างเช่นนะคะข้าพเจ้าสอนเขาถึงแม้กระทั่งว่าอย่าลืมรีไซเคิลต้องแยกนะลูกกระดาษเนี่ยต้องไปเข้าถังรีไซเคิลอย่าเอากระดาษไปใส่ในถังผงเพราะว่าเราต้องช่วยกันเราอย่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะทำอะไรโดยที่ไม่ได้คิดนะทุกอย่างโยนลงถังผงหมดไม่ใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรามีอะไรที่เรารีไซเคิลได้กล่องกระดาษนะคะขวดพ็อปอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยเราต้องไปรีไซเคิลเราก็ต้องทำเราต้องดูแลคริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยเหมือนเป็นบ้านของเรานะคะถ้าเราเห็นอะไรเราก็เก็บไปรีไซเคิลทำอะไรช่วยกันทำให้เรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือข้าพเจ้าสอนลูกอย่างที่โรงเรียนปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศอเมริกาไม่ค่อยสอนก็คือเรื่องของการ respect หรือว่าเรื่องของการนับถือผู้ใหญ่นะหรือว่าเรื่องของการมีความกตัญญู หรือว่า being grateful ใช่ไหมคะคือเราต้องสอนลูกของเราให้รู้จักมีความกตัญญูกับพ่อแม่กับคุณครูจากกับผู้ที่มีพระคุณกับผู้นำฝ่ายวิญญาณของเขาหรืออะไรแบบนั้นเราต้องรู้จักสอนลูกของเราให้มีความกตัญญูและสอนลูกของเราให้เป็นคนที่มีความนับถือผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ความนับถือผู้ใหญ่เลยเดินเข้าบ้านใครก็ไม่ทักทายอะไรเป็นต้นเหล่านี้ซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิทธิพิเศษของคุณแม่จริงๆนะคะที่จะสอนอันนี้เป็นแค่ส่วนนึงที่ข้าพเจ้านำมาแต่ว่ามีอีกมากมายหลายสิ่งนะคะที่คุณแม่สามารถค้นพบสติปัญญาของพระเจ้าได้จากพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะให้อ่านพระคัมภีร์ขอให้พระเจ้าเนี่ยได้เปิดเผยความจริงของพระองค์หลักการในพระคัมภีร์ของพระองค์เนี่ยเราจะได้นำไปสอนลูกเราและลูกเราจะได้เป็นคนที่ฉลาดอย่างถูกต้องอาเมนไหมคะนะคะพี่น้องข้าพเจ้าก็อยากจะหนุนใจคุณแม่ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่พิเศษจริงๆแล้วก็เป็นผู้ที่มีส่วนในชีวิตของลูกเราอย่างมากนะคะพวกเราเนี่ยต้องขอบคุณข้าพเจ้าเทศนาไปข้าพเจ้าก็นึกถึงคุณแม่ของข้าพเจ้าไปว่าข้าพเจ้าก็ขอบคุณคุณแม่ของข้าพเจ้าที่เขาเป็นคุณแม่ที่ดีสำหรับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเชื่อว่าลูกๆทุกคนคุณแม่ของเขาก็เป็นคุณแม่ที่ดีที่สุดของเขาจริงไหมคะนะคะอยากจะนอกเวลานี้ก็อยากจะเชิญหมอลุนขึ้นมาช่วยอธิษฐานเผื่อคุณแม่แล้วก็คุณแม่ในอนาคตที่จะมาถึงนะคะแล้วก็วัยรุ่นทุกๆคนที่จะเป็นคุณแม่ในอนาคตด้วยขอบคุณมากค่ะที่ฟังคำเทศน์ในวันนี้ค่ะ
ไงได้เรียนรู้เยอะไหมครับขอบคุณพระเจ้านะฮะคุณแม่นี่มีงานสำคัญมากเพราะต้องเตรียมคนในอนาคตให้เป็นประชาชนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รับใช้พระเจ้านะครับใครอยากจะเติบโตในทางของพระเจ้าแล้วก็สอนลูกในทางที่ถูกต้องบ้างครับอาเมนนะครับเราต้องให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก่อนเพื่อเราจะได้ไปสอนคนอื่นได้นั้นเริ่มต้นที่ตัวเราอยู่เสมอหลายครั้งเราคิดว่าเราต้องเปลี่ยนคนอื่นก่อนแต่เราต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกเราเห็นก่อนนะครับอยากจะอธิษฐานเผื่อคุณแม่ทุกคนในห้องนี้และคนที่กำลังจะเป็นคุณแม่หรือว่าคิดว่าวันหนึ่งจะมีลูกและอยากจะเป็นคุณแม่ที่ดีตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแต่ว่าคิดว่าอยากจะเป็นคุณแม่เพราะหวังว่าวันหนึ่งจะมีลูกนะครับใครบ้างอยากจะเป็นคุณแม่แล้วหวังว่าจะเป็นคุณแม่ยืนขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะอธิษฐานเผื่อสำคัญมากคือชีวิตของเราซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมีพระเจ้าในชีวิตเพราะว่าปราศจากพระเจ้าแล้วเราก็จะดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องเราจะไม่รู้หลักการของพระเจ้าเราต้องมีพระเจ้าในชีวิตที่จะช่วยเราในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องจริงๆดังนั้นเองทุกคนต้องมีพระเจ้าในชีวิตถ้าจะเป็นคุณแม่ที่เกิดผลหรือคุณพ่อที่เกิดผลจริงๆอยากจะหนุนใจพี่น้องให้มีพระเจ้าในชีวิตมีพระเยซูในชีวิตนะครับถ้าสมมติว่าท่านยังไม่เคยมีพระเยซูในชีวิตอยากจะหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตก่อนนะครับอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับขอพระเยซูเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกอยากเป็นพ่อแม่ที่ดีพระองค์ทรงเป็นพระบิดาพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีและลูกอยากจะเรียนตามแบบของพระองค์ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นจอมเจ้านายและเป็นผู้ช่วยให้รอดมีอะไรที่ลูกอ่อนแอมีนิสัยอะไรที่ไม่ดีหรือความคิดที่ผิดขอพระองค์ล้างมันออกไปชำระล้างชีวิตของลูกให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกหลานและคนในครอบครัวขอพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของลูกให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆให้มีความรักมากขึ้นความเชื่อมากขึ้นมีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณมากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นที่จะเห็นสิ่งต่างๆลึกเข้าไปแทนที่จะเห็นสิ่งผิวเผินขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเยซูนั่งบนบัลลังก์ชีวิตลูกขอพระเจ้าเจิมลูกด้วยวันนี้โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าให้ลูกเป็นคนที่แข็งแรงในทางของพระเจ้าและเมื่อลูกไปวางมื ให้ลูกหลานฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาแล้วเมื่อลูกอธิษฐานสิ่งใดสวรรค์จะสนับสนุนและการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นลูกเต้าทุกคนจะรักพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าบ้านของลูกครอบครัวของลูกจะถวายเกียรติแด่พระเยซูเป็นตัวอย่างให้คนเห็นเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนผมจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องแล้วก็อาจารย์ดาช่วยวางมือนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอพระองค์เจ้าเมตตาเจิมพี่น้องทุกคนที่ออกมาด้วยความเชื่อณบัดนี้ขอพระเจ้าเมตตากรุณาคุณให้เขาเห็นสิ่งต่างๆที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเห็นได้ให้เขาเป็นคนที่ปฏิบัติถูกต้องตามพระคัมภีร์เข้าใจหลักการความจริงของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรให้เขาเป็นแม่ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการดูแลลูกเต้าขอให้ลูกของเขาทุกคนรักพระเจ้าสุดหัวใจขอสิ่งชั่วร้ายออกไปจากบ้านของเขาครอบครัวของเขาผีร้ายวิญญาณชั่วไม่สามารถทำลายชีวิตของเขาได้ให้สวรรค์เข้ามาในบ้านของเขาเข้ามาในครอบครัวของเขาคำสาปแช่งจงออกไปแต่พระพรไหลมาเทมาเราขอขอบพระคุณพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำพระพรลงมาจากสวรรค์พระพรของอับราฮัมลงมาณบัดนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org